الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد leo inshallah tutazungumzia kuhusu mlango wa al-mawaqit babu al-mawaqit mlango unazungumzia kuhusu nyakati za swala na asli ya mlango huu ni aya inayopatikana kwenye suratu an-nisa aya ya 103 Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta inna salata hakika sala kanat ala almu'minina Allah ameiweka kwa waumini kitaban mawquta na ikawa ina wakati makhsusi wakati maalum Kwa hivyo swala si tu kwa uswali lakini pia swala uswali kwa wakati wake. Na katika kupambanua masala ya swala maulama wameweka wazi kwa vitengo tofauti tofauti. Kwa vitengo. Kwa hivyo wakafanya kuwa swala ili itimie na ikubaliwe lazima itimize mambo ya lazima matatu na kisha ili iwe na fadhila kubwa zaidi licha ya haya matatu lazima pia iwe itakuwa na jambo la nne mambo haya matatu jambo la kwanza wanaliita kuwa ni shurutu sala Sasa hizi sharti za swala moja katika hizi sharti ikipungua bila ya udhuru ya kisheria basi na maana kwa swala hiyo moja kwa moja itakuwa ni batil yani haikubaliwi itakuwa ni swala batila na moja kati ya hizo sharti ni hii sharti ya wakati Kwa hivyo kuswali swala kwa wakati wake ni sharti muhimu sana kati ya sharti za swala. Maulamu wa fiqh huwa anasema kuwa dukhulul waqt. Kwa miongoni mwa sharti za swala ni wakati wa swala hiyo uingie. Isipokuwa swala ambazo tumeruhusiwa kuswali kabla wakati wake kwa sababu ambazo zimewekwa na sheria. Ya kwa hiyo sababu ikipatikana basi unaruhusiwa kuiswali swala hiyo kabla ya wakati wake mfano kama msafiri ameruhusiwa kuiswali swala ya alasiri kabla ya wakati wake aiswali wakati wa nini wa dhuhuri na pia ameruhusiwa kuswali swala ya isha kabla ya wakati wake akaiswali wakati wa nini wa magharibi naitwa jamu takdim na pia ameruhusiwa kuiswali swala ya dhuhuri baada ya wakati wake kutoka ambayo inaitwa jamu taakhir kama vile pia ameruhusiwa kuswali swala ya magharibi baada ya wakati wake kutoka aiswali kwa wakati wa isha na inaitwa pia jamu taakhir pia mtu ambaye ni mwenyeji si msafiri ameruhusiwa kufanya hivyo ikiwa kuna mvua anaweza akaitanguliza swala ya dhuhuri ya alasiri akaiswali wakati wa dhuhuri na pia anaweza akaitanguliza swala ya isha akaiswali wakati wa magharibi kwa sababu ya mvua na pia kwa ajili ya nini ya hofu uoga kama vita na pia ikiwa itatokea sababu kama ugonjwa kama tulivyoona katika ugonjwa unawapata wanawake ambao ni istihadha ingawa katika masala ugonjwa bora zaidi tulivyoona nini ni kufanya ile jamu ya suri, ani ile kuwa unakusanya swala lakini itakuwa kila swala umeswali kwa wakati wake, ucheleweshe dhuhuri kisha utaswali kwa wakati wake wa mwisho na alasiri uswali kwa wakati wake wa mwanzo, kwa hivyo itakuwa kila swala ni kwa wakati wake, lakini hii umeswali mwisho na yuko iswali mwanzo. Kwa hii ndio aya ambayo inazungumzia kuhusu kuwa ni lazima kila mwenye kuswali ahakikishe ya kuwa hiyo swala ameswali ndani ya wakati wake. Na pia asili ya mada hii ama mlango huu ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Anahu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayul a'mali ahabbu ila Allah, ni amal gani ambayo inapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Mtume akasema kwa kujibu swali hilo, as-salatu ala waqtiha, ni kuiswali swala kwa wakati wake. Kwa vikawa ni bora zaidi kwa Muislamu ili swala yake iwe ni inapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni aiswali kwa wakati wake. Na katika rua ingine ikaja kuwa as-salatu fi awwali waqtiha, nukiswali swala mwanzo wa wakati wake, wakati wake kisha iwe ni mwanzo. Na hii ni katika faradhi nyingi, faradhi nyingi ambazo tumefaradhishiwa sisi Waislamu, huwa inatakiwa Muislamu azitekeleze faradhi zile haraka, asizicheleweshe. Kwa nini? Kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ni kwa sababu kule kuchelewesha kuna hatari ya kuwa haujui kama utabakia uko hai, unaweza kufa kabla hujatekeleza ile faradhi licha kuwa ilikuwa wakati wako umefika, ama unaweza kushikwa na udhuru ambayo itakukwaza mpaka usitekeleze ile faradhi ile hali ulikuwa na wakati ambao ulikuwa hujapata udhuru hiyo na ukutekeleza. Ama kule kuchelewesha faradhi yoyote huwa inapelekea mpaka hizo faradhi zinarundikana na sasa zinakuwa ni nyingi kiasi cha kwasa itakuwa ni mzigo kwako kuzitekeleza. Lakini mbali na yote ni kuwa pia ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipo waambia masahaba siku ya Hudaibia ya kuwa nyoeni, na ilikuwa wakati huo kunyoa ni lazima kwa sababu ya kuwa walikuwa wameenda kufanya umra wakazuiwa, sasa inakuwa lazima wanyoe alafu warudi makwao na wachinje warudi makwao. Sasa wakawa hawakutekeleza kwa sababu ambazo zilitokea wakati huo, sasa sitaki nizieleze, lakini mengi yanaelezwa katika kisa cha Hudaibia. Sasa Mtume akusikia raha na akufurahishwa na jambo hilo, kuwa amewaambia masahabu wafanye jambo hilo lazima, na kisha wakaonekana hawakufanya haraka kulitekeleza pale tu walipoambiwa. Sasa ndio sababu Mtume akienda kwa mkewe na kumweleza, mkewe akamshauri kuwa we madamu anaonekana kuwa kidogo wana hasira na hawana furaha, ndio sababu wakawa hawajachangamkia jambo hilo lazima, we nyoa na kuona na nyoa pia watakufuata, waanze kunyoa. Na kweli Mtume alipoita wa kumnyoa akaja kaanza kumnyoa, pia masahaba kaanza kunyoa. Kwa hivyo la mwaka tuleo ushahidi jambo hili kuwa Mtume hakusikia vizuri pale alipoambia masahaba kuwa nyoweni na jambo la lazima, kisha wakaonekana kuwa hawalichangamkii haraka pale tu alipoambia. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa jambo lote la faradhi yatakiwa mtu aliharakishe kulifanya bila kulichelewesha, hata kama muda wake bado upo. Lakini usiseme kuwa madam bado muda huko mimi nitafanya, kwa sababu haujui kuwa muda huko, lakini wakati wa unaokuja hauwezi ukajua utatokea nini. Naam. Na hata pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu masala ya kuharakisha kutekeleza ibada inapokuwa ni ya lazima, hasa hasa anasema fastabiqul khairati, fastabiqu al khairati, manake shindaneni na harakisheni kwa kufanya mambo ya khairi. Sasa katika masala swala pia ni bora zaidi, kama tulivyoona mtume anasema hapa ya kuwa alipoulizwa kuhusu ahabul amali lillahi akasema ni kuwa as-salatu fi waqtiha, wa fi riwaya as-salatu fi awwali waqtiha, ni sala kwa wakati wake wa mwanzo. Lakini sasa tunapozungumzia kuwa ni bora zaidi swala hizi tano za faradhi tuziswali kwa wakati wake na kisha kwa wakati wake wa mwanzo, isipokuwa swala mbili peke yake, hizo ndo swala ambazo huwa si bora kuziswali kwa mwanzo wakati wake. Swala ya kwanza ni isha. Swala ya isha kila inapocheleweshwa ndio inakuwa ina fadhila kubwa. Kila inapocheleweshwa inakuwa na fadhila kubwa. Swala ya pili ni swala ya adhuhuri. Swala ya adhuhuri pia huwa inatakiwa iswaliwe kwa mwanzo wakati wake kwa mujibu wa hadithi hii, isipokuwa ikiwa kuna jua kali, hapo sana inatakiwa nini, icheleweshwe swala ya dhuhuri. Swala ya isha ni bora kuichelewesha wakati wote, na kila inapocheleweshwa huwa ina fadhila kubwa. Lakini swala ya dhuhuri tunasema kuwa inaswaliwa kwa mwanzo wakati wake kwa mujibu wa hadithi ya kuwa aswalatu fi awwal waqtiha, isipokuwa ikiwa kuna jua kali. Sasa hapo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha shtadda alharu fa abridu bisalati fa inna shiddata alhari min fayhi jahannam. Kama anasema idha shtadda alharu, ikiwa joto limezidi, fa abridu bisala, manake basi hiyo swala ambayo huswaliwa wakati wa jua kali na bila shaka ni swala ya dhuhuri, basi iacheni mpaka wakati wa kuwa lile jua limepungua kidogo, baridi baridi imeanza kuingia. Fabridu bisala, manake basi hiyo swala iswalini kwa wakati wa kuwa jua limepungua na joto limepungua, kwa hivyo wakati na umeanza kuingia baridi baridi. Fa inna shiddat alhari min fayhi jahannam, kwa sababu yale makali ya joto hutokamana na mvuke wa jahannam, moto wa jahannam. Kwa hivyo hadithi hii na hadithi ambayo mtafaku alayhi ndio hadithi ambayo maulamu akaitolea ushahidi ya kuwa adhuhuri ikiwa ni wakati wa jua kali na joto kali huwa ni bora zaidi ikicheleweshwa. Lakini itakuwa sasa zimbakia swala ngapi? Itakuwa zimbakia swala tatu. Swala ya alasiri, wakati wote ni bora kufanyaje? Kuiswali mwanzo wakati wake. Na swala ya magharibi pia ni bora zaidi wakati wote kuiswali mwanzo wakati wake, na pia swala ya asubuhi bora zaidi ni kuiswali mwanzo wakati wake wakati wote. Lakini swala hizo mbili tutakuwa tumezieleza, ya isha ni bora kuichelewesha, na ya dhuhuri ikiwa kuna joto pia ni bora kufanyaje? Kuichelewesha. Kwa hivyo kwa jumla tunazungumzia kuhusu wakati wa swala, na sahihi tunaingia moja kwa moja kuanza kuangalia kuhusu kila swala na wakati wake ni upi. Hadithi ya kwanza, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala waqtu dhuhri idha zalati shamsu, wakati wa dhuhri idha zalati shamsu, pale jua linapopinduka. Wakana dhillu rajuli, na kikawa kivuli cha mtu mwanamume, ka tulihi, ni mfano wa urefu wake, malam yahdhur waqtul asri, pale wakati wa alasiri unapokuwa bado hujaingia. Hadithi, kwa hivyo hadithi ina maana kuwa wakati wa adhuhuri mwanzo wake huwa ni pale jua linapopinduka. Kupinduka vipi? Manake jua linapofika saa sita kamili, linapokuwa katikati, kiasi cha kukiangalia kila kitu kivuli chake hakionekani. Ani mfano ukiwa utasimamisha, utasimama wewe mwenyewe, ukoona kivuli kiko upande huu, upande wa magharibi, basi ina maana kuwa jua liko upande wapi? Wa mashariki. Lakini sasa unapoona kile kivuli kimeanza kupungua, mpaka ukisimama ukiangalia upande huu huoni kivuli, ukiangalia upande upi huoni kivuli, licha ya kuwa katikati ya nini, mahala ambapo kuna jua, na ilikuwa inatakiwa at least uone kivuli kwa kinaenda wapi, lakini hakuna kivuli. Sasa jua kuwa wakati huo huwa ndio wakati jua liko katikati ya dunia, maana sasa ni saa sita kamili tunapoeleza kwa mtindo wa sasa. Sasa pale tu utakapoona kuwa sasa kivuli kimeanza kuonekana, kimeanza kuonekana kwa upande huu wa mashariki, salamu, ukiona kivuli kimeanza kuonekana kwa upande huu wa nini, wa mashariki, huwa ina maana kuwa sasa jua lishapinduka, lishaenda upande wa nini, wa magharibi kwa kiasi fulani. Sasa kila linapoendelea kusonga, kile kivuli huwa kinaendelea kufanyaje, kurefuka. Kila linapoendelea kwenda, kivuli pia kinaendelea kufanyaje, kurefuka. Sasa kile kivuli chako ambacho kilikuwa kimepotea kionekani kwa sababu ilikuwa ni saa sita, kisha baadaye kikaanza kuonekana kidogo, nikawa ndo dalili ya kuonesha kuwa jua limeshapinduka, na sasa huo ndo wakati wa kuwa dhuhuri ishaingia. Sasa kile kivuli kitakuwa kinaendelea kuwa kirefu, na hiyo inaonesha kuwa jua linaendelea kufanyaje, kusonga upande wa nini, wa magharibi. Sasa kile kivuli kinapokuwa kirefu kiasi cha kuwa ukikipima urefu wake ni sawa na urefu wako, sasa hapo ndo inakuwa ndo mwisho wa wakati wa dhuhuri. Kwa hivyo wakati wa dhuhuri unaanza lini? Unaanza pale jua linapopinduka. Utajuaje kuwa jua limepinduka? Utajua kwa kuona kivuli kuwa kimeshachomoza upande wa mashariki. Sasa hapo itakuwa maana yake jua liko upande gani? Wa magharibi. Kisha baadaye sasa ni kuwa kile kivuli kitendelea kuwa kuongezeka na kuwa kirefu, mpaka upate ya kuwa sasa kile kivuli kimekuwa urefu wake ni sawa na urefu wako. Sasa kinapokuwa vile, sasa hapo utajua kuwa ndio mwisho wa wakati wa adhuhuri. Na wakati wa adhuhuri unapoondoka tu hivi kwa kule kuwa kivuli sasa ni nini, ni urefu wake ni sawa na urefu wako, ndio sasa kinapozidi kile kivuli kidogo tu hivi, uwe na maana kuwa nini, wakati wa alasiri ushaingia. Kwa anasema wa waktu alasri, anasema ma lam yahdhur waktu alasri, pale inapokuwa wakati wa alasiri bado hujafanyaje, haujaingia. Pale inapokuwa wakati wa alasiri bado haujaingia. Na wakati wa alasiri utaingia vipi? Inapokuwa kile kivuli sasa kimezidi urefu wake, urefu wako. Mpaka hapo tumeelewana, si ndio? Kwa hivyo ina maana kuwa tushajua wakati wa dhuhuri unaanzia wakati gani na unaishia wakati gani. Kwa unaanzia wakati wa nini? Jua linapopinduka. Na mwisho wake unaishia wakati gani? Pale kivuli cha kila kitu, si kivuli chako, kivuli cha kila kitu, kinapokuwa kivuli kile ni urefu wake ni sawa na urefu wa hicho kitu. Kwa hivyo ina maana hata mfano kama hii stand ya speaker, hii ya microphone, ukisimamisha vizuri mpaka iwe straight, urefu wake ule, kivuli chake kinapokuwa urefu wake ni sawa na hii stand, ina maana kuwa sasa ndio mwisho wakati wa nini, wa dhuhuri. Kwa hivyo hata unaweza ukachukua mfano hata kitu kama hichi tu ukiweka hapa, kisha ukakilaza hivi, ukisha kilaza hivi, kisha unachora hapa, kwa sababu unajua sasa huu ndio urefu wake, unachora, kisha bado unasimamisha hivi, sasa unajua kuwa hapa mpaka hapa ndio nini, ndio urefu wake. Sasa kile kivuli kinapokuja mpaka fika kwa ule mstari, baada ya kuosha simamisha hivi, unajua kwa sasa nini, huu ndio wakati wa dhuhuri, ndio umeshafika mwisho. Kikiwa hicho kivuli kitavuka ule mstari, ina maana kwa nini, wakati wa alasiri ushaingia. lakini ikiwa kile kivuli bado hakijafikia ule mstari, ina maana kuwa bado uko ndani ya wakati wa nini, wa dhuhuri. Umeelewa ndio? Kwa hivyo unaposimamisha mfano kitu kama hichi hivi, ukoona kuwa ukisimamisha hivi kivuli chake hakitokei huku wala huku, utakuwa unatakiwa ujue kwa sababu nini? Manake huu ni wakati wa kuwa jua liko katikati. Hasa wakati huu manake bado adhuhuri wakati wake hujafika. Lakini sasa wakati wake nini? Umekaribia. Hasa baada ya muda tu utapata kwasa kivuli kimeanza kuonekana kwa upande huu. Hasa kivuli unapoanza kukiona tu kimechomoza tu kidogo, jua kwasa wakati wa dhuhuri ndio ushaingia. Na kile kivuli kuchomoza kwa upande huu huwa ina maana kuwa tayari jua lishafanyaje? Lishapinduka, limeenda upande huu kidogo. Kwa kila jua linapokuwa linaendelea kwenda, na hichi kivuli kinapoendelea pia kurefuka, hasa tayari ushachora hapa kuwa hapa ndo mwisho wa urefu wa hichi kitu. Naam, hii remote. Kwa hivyo ina maana kuwa sasa itakuwa ikiwa kivuli kile bado hakijafika ule mstari ambao ndo urefu wa hii remote, ina maana kuwa bado uko ndani ya wakati wa dhuhuri. Kwa wakati huo haina shida. Lakini sasa tumesema bora zaidi ni kuswali wakati wa dhuhuri mwanzo wake ikiwa jua si kali. Lakini jua ikiwa ni kali, basi tutaacha kile kivuli kiendelee kuwa nini? Ni kirefu, 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 lakini kisipite urefu wa hicho kitu. Tunapoona kuwa kidogo jua limeanza kupungua na yale makali ya joto yameanza kupungua, hasa hapo tunaweza kuswali. Lakini tuchungane wakati ili wakati usije ukatoka. Tutajua wakati umetoka ni kuwa urefu wa kila kitu usije ukawa ani kivuli chake ni kirefu kuliko kitu kile. Hata tumesema kuwa ule urefu wa kitu unapozidi tu kile kitu, hapo manake ni kuwa tayari wakati wa nini, walasiri umeshafanyaje, ushaingia. Kwa hivyo urefu wa kitu mwisho wake ndio mwisho wa wakati wa dhuhuri, kisha wakati wa alasiri utakuwa sasa ni baada ya hicho kitu kifanyaje, kimezidiwa na kile kivuli chake. Sasa ndio wakati wa alasiri umeingia. Kwa hivyo nasema na wakati wa alasiri ukishaingia, wakati huo unaendelea waktu la asri ma lam tasfara ash-shamsu. Hadithi ziko mbili kwa wakati wa alasiri mwisho wake, mwanzo wake tushaelewa, si ndivyo? Mwanzo wake ni upi? Ni pale kivuli cha kila kitu kinapokuwa kimezidi kile kitu, si ndivyo? Ndio mwanzo wakati wake. Kisha sasa wakati ule utaendelea mpaka jua liwe ni yellow, mpaka jua liwe ni yellow. Anasema maalam tasfara ash-shamsu launu al-asfar, manake ni rangi ya yellow. Kwa hivyo pale jua linapokuwa halijakuwa yellow, hasa hapo ndio wakati wa alasiri nini, ina maana kuwa bado upo. Jua linapokuwa yellow tu hivi, kuisha wakati wa alasiri ushamalizika. Nani hapa nimuulize, ni wakati gani jua huwa liko yellow? Nani anaweza kanjibu jua huwa liko yellow wakati gani? Kama nyinyi mnaelewa mambo ya jua ni kufuatilia, jua huwa liko yellow linapokuwa linakaribia kuzama, na huwa linaanza kuwa yellow kisha baada ya yellow linabadilika sasa linakuwa nilekundu. Hasa pale huwa limekaribia kuzama. Lakini sasa linapoanza kuzama huwa rangi yake nini? Ni nyekundu. Umeelewana? Sasa ni kuwa linapokuwa yellow huwa lina maana kuwa sasa limefika karibu na kuzama. Sasa pale ndio huwa sasa magharibi imekaribia, hasa wakati wa alasiri pia ndio ishamalizika. Kwa hivyo inatakiwa miale ya jua iwe bado iko vile vile. Lakini tunapoona kuwa sasa jua limepungua miale yake, mpaka ukiangalia jua unaliona kuwa ni rangi ya yellow, sasa hapo unapata kuwa wakati wa alasiri unakuwa mfanyaje, ndio ushamalizika. Hadithi ya pili inaeleza kuhusu wakati wa alasiri mwisho wake, inasema kuwa maalam yakun dhillu kulli shay'in mithlihi, ani pale kinapokuwa kivuli cha kila kitu bado hakijakuwa mara mbili yake. Kwa hiyo ni kana kwamba wakati wa alasiri huwa ni kuanzia kivuli kinapokuwa kimezidi kile kitu, kisha wakati ule unaendelea mpaka kile kivuli kiwe sani mara mbili ya kile kitu, ndio pale wakati alasiri mfanyaje, umeisha. Hadithi inasema hivyo, lakini hadithi hiyo inasemaje? Inasema kuwa ni mpaka kile si masala kivuli kiwe mara mbili, bali ni kuwa mpaka tuone kuwa jua limekuwa nini, ni yellow. Kwa vipimo vile vyote unaweza kufanyaje? Ukavitumia, ima kutumia kipimo cha kuwa kivuli hakijakuwa mara mbili ya kile kitu. Kwa mfano, unapotaka kupima wakati wa alasiri kuwa umeisha ama hujaisha, unaweka hichi kitu hivi, kisha unakilaza, alafu unachora mstari hapa, kisha unaweka katika huu mstari, alafu unachora, unaweka hivi, alafu unachora mstari. Kwa hivyo ina maana kwa sasa, alafu nakirejesha pale mwanzo. Sasa kisha ina maana kwa sasa kinapokuwa kimefika mstari wa kwanza, huo ni wakati wa nini? Wa dhuhuri, ndio mwisho wake. Na kinapofika kwa mstari wa pili, ndio inakuwa ndio mwisho wakati wa nini? Wa alasiri. Tumeelewana? Sasa hivyo ndio vile unaweza kupima wakati wa alasiri. Lakini sasa katika kupimia kivuli, utapima kivuli mara mbili. Lakini katika kuangalia jua, utaangalia jua linapokuwa nini? Ni kuwa saa ni yellow. Napokuwa ni yellow, ina maana kwa saa hapo tayari nini? Wakati wa nini, wa alasiri, sasa ndio ushatoka. Kwa hivyo ina maana kwa sasa inatakiwa ujitahidi kabla ya jua lijakuwa hilo, tayari ushafanyaje, uwe umeswali wakati wa alasiri. Naam. Waktu salati al-maghribi, na wakati wa swala ya maghribi, malam yaghib ash-shafaqu, malam yaghib ash-shafaqu, maanake ni pale yale mawingu ya yelo, mawingu mekundu, ash-shafaqu bimaana ash-shafaqu al-ahmar, pale mawingu mekundu yanapokuwa bado hayajapotea. Hapa anazungumzia kuhusu wakati wa mwisho wa magharibi, lakini wakati wa mwanzo wa magharibi huwa unaanzia pale jua linapozama. Kwa jua linapozama tu hivi, ukoona kwa sasa jua ndio lile, nenda mpaka limepotea. Linapopotea tu lote hivi, hapo ndio wakati wa mwanzo wa magharibi ushaingia. Kwa sisi huwa tunaadhini magharibi baada ya jua kuzama, kisha sasa jua linapozama, ukiangalia mahali ambapo jua limezama, huwa limeacha nini? Mawingu mekundu. Jua linapozama pale mahali ambapo jua limezamia, ukiangalia kwa makini, utapata kuwa huwa limeacha nini? Mawingu mekundu. Sasa baada ya jua kuzama, tayari tunaanza kuswali, kisha swala ya magharibi itaendelea kuswaliwa wakati wake bado upo yale mawingu mekundu ambayo yamewachwa na jua baada ya kuzama, kama bado yako pale hajapotea. Yakishapotea yote, tukapata kwa tukiangalia hivi mahali ambapo jua limezama, hatuoni mawingu mekundu, isipokuwa sasa tunaona nini? Ni kuwa ni weusi. Bas tunatakiwa sasa tujue kuwa sawa, wakati huo sasa magharibi pia wakati wake ushaondoka, ushaisha. Kwa nasema maalam yaghib ash-shafaqu, na tumesema ash-shafaqu hapa maana yake nini? Ni ash-shafaqu al-ahmar. Naam. Kisha anasema wa waktu salati al-ishai, na kisha sawa wakati wa swala ya isha, yale mawingu mekundu ambayo huwa ni kama athar ya miale ya jua baada jua lishazama. Sasa ile athari yake huwa inabakia ni kama ni mawingu mekundu. Sasa ile mawingu yakishazama hivi, huwa manake kinachotokeza nini baada hapo? Ni weusi ambao sasa ni giza, kwa sababu yale mawingu huwa ndio yanafanya mpaka uonekane pale kama ni wekundu wekundu, na ule wekundu huwa ni bado kuna mwangaza kwa mbali. Hasa yale mekundu yanapozama, yale mekundu ya mawingu yakapotea, huwa maana yake sasa kinachobakia nini? Ni giza na ni weusi. Hasa yanapozama ndio pale sasa nini? Huwa swala ya isha ishaingia. Kwa maana yake swala ya isha inaingia wakati gani? yale mawingu mekundu yanapofanyaje, yanapopotea. Kisha sasa swala Isha kisha ingia wakati huo, itaendelea swala Isha mpaka wakati gani? Mwisho wake mpaka ila nisfi leili, mpaka nusu ya usiku, al ausat, katikati. Kwa hivyo wakati wa Isha unaanzia wakati gani? Tumesema ni pale mawingu mekundu yanapozama ama yanapopotea. Yanapopotea tu hivi ndio Isha imeshaingia. Na kisha baresa wakati wake ni mrefu sana, kwa sababu utaendelea mpaka lini? Mpaka nusu ya usiku, mpaka nusu ya usiku. Na kisha baadaye sasa ikishafika nusu ya usiku, hapo ndo manake mwisho wa swala Isha. Waktu salati subhi, na wakati wa swala ya asubuhi mwanzo wake, lakini min tului alfajri, huwa wakati wake wa mwanzo unaanzia pale alfajiri inapokuwa imechomoza. Walmuradu bilfajri huna bimana alfajru aswadiq, manake ni ile alfajiri ya ukweli. Kwa sababu alfajiri ziko mbili, Mtume alisema kuna alfajiri ya uongo na kuna alfajiri ya ukweli. Alfajiri ya uongo ni ile alfajiri ambayo huwa ndi wakati wa dako, na alfajiri ya ukweli ndio huwa ule wakati wa kuswali asubuhi. Na alama yake ni kuwa ile alfajiri ya uongo, ukiangalia mahala ambapo jua huchomoza huwa kuna weupe, lakini ule weupe ni mdogo sana. Mtume akaufananisha na mkia wa mbwa mwitu. Lakini sasa ule weupe unapokuwa ni mdogo hivyo, yani umeenda tu kidogo hivi, hapo huwa manake ni asubuhi ndio. Lakini asubuhi hiyo, alfajiri hiyo inakuwa ni ile alfajiri ya nini? Ya dako. Unaweza kula dako na asubuhi bado wakatakuja fika. Lakini sasa ule weupe unapokuwa umetanda, yale mawingu meupe yanapokuwa umetanda mpaka saa unaona kuwa mengi kabisa, sehemu ya nini? Ya jua kuchomoza, hapo sasa ule ndio huwa ndio wakati wa nini? Wa alfajiri ya ukweli, na ndio sasa wakati wa kuswali salatul fajri. Sasa wakati huo unaingia kwa wakati huo, manake ndio mwanzo wake. Kisha unaendelea mpaka lini? Maalam tatlu ash-shamsu, mpaka pale jua linapokuwa bado halijachomoza. Ina maana kuwa jua linapochomoza tu hivi, linapoanza kuchomoza ndio mwisho nini? Wa subuhi. Ndio mwisho wa subuhi. Lakini kama tulivyosema ya kuwa mbali na kuwa subuhi na mwanzo wake na mwisho wake, lakini sa bora zaidi ni kuiswali subuhi. Kwa nini? Kwa mwanzo. Kwa usingoje mpaka eti karibu jua lichomoza, hapana. Wewe inaswaliwa mwanzo. Naam. Kwa hivyo nadhani kufikia hapo tutakuwa tumezungumzia sala tano zote nyakati zake, rawahu Muslim. Walahu min hadithi Buraidata fil asri, walahu min hadithi Buraidata fil asri, na pia Imam Muslim ampokea hadithi hii ingawa imetoka kwa Buraida sahaba huyu. Fil asri, kuhusu swala la asiri, akasema washamsu baydha'u naqiyatun, washamsu baydha'u naqiyatun, manake wakati wa alasiri mwanzo wake unaanzia wapi? Pale kivuli cha kila kitu kinapokuwa kimezidi kile kitu kwa kidogo tu hivi, kinapofika mfano wake ama saizi yake, kisha baadaye kikazidi tu kidogo, ndio wakati wa alasiri ushaingia. Hasa utaendelea wakati ule mpaka pale jua linapokuwa ni baydha, jua ni leupe naqiya, kisha liko wazi kabisa. Naam. Kwa ina maana kuwa jua linapokuwa leupe, hapo sasa ina maana kuwa ndio limekaribia kufanyaje? Kuwa yellow. na tulisema kuwa mwisho wakati wa alasiri ni pale jua linapokuwa nini, ni yellow. Kwa utajuaje kuwa jua linakaribia kuwa yellow? Ni pale utakapoona kuwa ukiangalia jua hivi miale yake imepotea, sababu wakati wa kuwa jua ni mchana huwezi kuangalia kwa macho hivi, huwa ile miale inachoma macho. Kisha ukiangalia kwa muda alafu kirudi hivi unapata kuwa unaona vimulimuli. Sasa hapo unapata kuwa jua bado lina nguvu yake. Lakini sasa ule wakati wa kuwa unaweza kuangalia jua hivi na ukaliona na lisikuathiri kwa sababu lina miale, ni leupe tu na kisha liko wazi kiasi cha kuwa halina miale, ujue kuwa sasa huo ndio wakati wa nini, uko basi jua lishamaliza makali yake, sasa linakaribia kuwa nini, yellow. Na baada ya yellow litakuwa ni lekundu, sasa liende kuzama. Kwa hivyo maana kuwa sasa wakati huo ndio wakati wa kuwa saa alasiri ndio mwisho wake, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya nini, ya Buraida. Wa min hadithi ya Abi Musa, na kwa hadithi ambayo imepokewa na sahaba Abi Musa al-Ashari, anasema washamsu murtafi'atun, na huu ni wakati wa alasiri, mwisho wake ni upi? Ni kuwa washamsu murtafi'atun. Hadithi zote hizi zimepokewa na Muslim, ya kuwa na jua, ukitaka kujua kuwa limekaribia kuwa yellow ni pale jua linapokuwa limeinuka juu kiasi cha kuwa sasa unaliona, kuwa unaliona kabisa jua lenyewe murtafi'a, manake liko juu, na ukiliona unaweza ukaliona kwa macho bila ya kuwa lina miale ya kufanya pako usilione. Sasa huo ndio huwa ndio wakati wa nini, wa kuwa saa alasiri imekaribia kumalizika. Naona hiyo hadithi shaimaliza. Kwa nadhani hizi riwaya mbili ambazo zimekuja zinafafanua tu, zinafanyaje, zinafafanua ile ya kwanza, kwa sababu ya kwanza imesema katika hadithi ambayo tumeisoma, malam tasfaru malam tasfara ashamsu, maana kwa wakati wa alasiri utaendelea mpaka pale jua linapokuwa halijakuwa nini, yellow. Sasa yellow ina maana kuwa ni wakati jua unaweza kaliangalia na ukajua kuwa jua ndio lile, na naona kuwa sasa rangi yake ni yellow. Lakini sasa kabla halijakuwa yellow huwa linakuwa ni jua liko juu, kisha huwa ni leupe. Kunapoangalia kuwa jua ni leupe na halijachanganyika na rangi yote ya yellow, jua kuwa hapo sasa ndio nini, ndio jua linakaribia kuingia katika wakati wa kuwa saliwe yellow, na ndio wakati wa kuwa saa itakuwa alasiri imeshapita, ishaondoka wakati wake. Kwa sasa jitahidi uswali kabla wakati huo nini haujafikia. Kwa hivyo hizi hadithi riwaya mbili zinakuja kufanua tu, murtafia manake ni kuwa jua huwa liko juu wakati linakaribia nini, kuzama, kwa sababu linapozama linazama chini. Hasa kabla hajaanza kuzama chini huwa liko pale, naliona kabisa ndio lile pale juu. Sasa linapokuwa juu pale liko wazi kabisa, kisha wadhihani bayina, hapo sasa nakia liko wazi kabisa kiasi cha kunizo kaliangalia na ukaliona kama vile liko round kabisa, na kisha ukaliona vile linavyo endelea kuenda kufanyaje, kuzama taratibu. Sasa pale huwa likiwa bado halijachanganyika na rangi yote ya yellow, jua kuwa basi sasa pale ndio mwisho mwisho wa wakati wa nini, wa alasiri. Kwa ina maana sasa wakati huo yatakiwa mtu aanie isifike wakati wa kuwa sajua linafanyaje, limefika yellow, kwa sababu likishafika yellow ina maana kwa sasa wakati ushapita.